Dobro večer, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Utorak 6. decembar u vijestima dana. Tadić ponovio kako očekuje da barikade budu potpuno uklonjene. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe pozvao na brže formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Hrvatska izborna komisija potvrdila nadmoćnu pobjedu Kukuriku koalicije nad HDZ-om. Više od 50 mrtvih i preko 100 ranjenih u napadima na šiitske vjernike u Afganistanu. Hillary Clinton ocijenila da su ruski izbori bili nepošteni, Putin negira izborne prijevare. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto Srbija, kako smo imali vidjeti prilike proteklih dana, reaguje samo kada je pritjerana uz zid. I danas o tome kako ko na Kosovu tumači sporazum o takozvanom integrisanom upravljanju granicama. Analiziramo i zašto je na poziv Evropskog savjeta da se hitno formira vijeće ministara iz Bosne i Hercegovine poručeno da nije žurba i da ga možda i ne treba formirati. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Evropska unija nije postavila Srbiji ni jedan novi uvjet i da još neka rješenja u dijalogu s Prištinom mogu biti postignuta do 9. decembra, uključujući i sudjelovanje Kosova na regionalnim skupovima.
Nama je interes da predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim forumima, jer nijedan deo našeg prostora na koji delimo zajedno sa drugim narodima ne smije da ostane izolovan. S druge strane, nama je interes da obezbedimo regionalno učešće na taj način da ne priznamo nezavisnost Kosova.
Tadić je rekao da se nada kako će sve barikade na sjeveru Kosova biti uklonjene.
Začarani krug nasilja u koji smo ušli pre nekoliko dana morao je biti prekinut i zbog toga je usledio moj apel. Svaka druga politika koja uvažava iznad svega državni, a ne ljudski razlog, razlog očuvanja života, po mom mišljenju, više nego sumnjiva, nakon svih iskustava, tragičnih iskustava, ne samo u posljednjoj deceniji 20. veka, nego u čitavom 20. veku.
Pripadnici KFOR-a i Srbi uklonili su posljednje barikade na putu Zvečan Zubin Potok, ali promet još nije normaliziran. Barikade u drugim dijelovima sjevera Kosova još nisu uklonjene. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je na zasjedanju vlade da će se na svih 6 prijelaza sa Srbijom provoditi kosovski zakoni. On je rekao da je sporazum o zajedničkom upravljanju granicom u skladu sa Ustavom Kosova.
Ovim Kosovo ispunjava evropske standarde o granicama, liberalizaciji viza i ubrzava i olakšava ulazak u Schengen zonu u budućnosti.
Opširnje o stanju na sjeveru Kosova i statusu kandidata Srbije za Evropsku uniju u našoj temi dana nakon pregleda vijesti. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavuşoglu izrazio je danas u Sarajevu žaljenje što napredak BiH u procesu formiranja vlasti i ispunjavanje uvjeta za Evropsku uniju ide presporo. On je pozvao članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da poduzmu korake u skladu sa svojim nadležnostima za daljnje pregovore i brže formiranje vijeća ministara. Državno izborno povjerenstvo Hrvatske objavilo je potpune i službene rezultate izbora prema kojima je Kukuriku koalicija osvojila 80 zastupničkih mjesta, a HDZ je dobila 44 mandata plus 3 iz dijaspore. Od ponoći počinje teći rok od 48 sati u kojem se mogu podnijeti prigovori na izborne rezultate. Ako ih ne bude, predsjednik države dati će mandat za sastav vlade pobjedniku izbora, lideru socijaldemokrata Zoranu Milanoviću. Dubrovnik obilježava 20. obljetnicu napada JNA i srpsko-crnogorskih rezervista na povijesnu jezgru grada i dan hrvatskih branitelja. 6. decembra 1991. Dubrovnik je bio napadnut svim oružjem. Poginulo je 19 branitelja i civila, još 60 ljudi teže je ili lakše bilo ranjeno. Na povijesnu jezgru Dubrovnika palo je više tisuća granata, 9 je dubrovačkih palača u potpunosti izgorjelo, a 461 zgrada pretrpjela je teška oštećenja. Obilježavanju je bio prisutan i hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Vaš primjer kako iz rata, tako i vaš odnos prema domovini pokazuje da se i u najtežim trenucima može uspjeti. Ja vjerujem u Hrvatsku, vjerujem da Hrvatska i dalje nosi ovaj duh koji ste vi pokazali u obrani svoje domovine. Zato sam vam zahvalan i na slobodi, i na hrabrosti, ali i na dobrom primjeru koji danas mora voditi sve, i političare i građane.
Biste bosansko-hercegovačkih književnika Čamila Sirajajića, Derviša Sušića i Izeta Sarajlića postavljene su u parku ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na prigodnoj svečanosti sarajevski gradonačelnik Alija Behman je istaknuo da su ovi književnici svojim stvaralaštvom obogatili Sarajevo, u kojem nisu rođeni, ali su tu stvarali.
Ovo je starija generacija koju izuzetno poštujem. Generacija antifašista, rodoljuba i velikana pisane riječi. Šteta je što ne vraćamo sve ono što je trebalo da se vrati gradu Sarajevu. Mi smo vratili 21 bistu. Još nam je ostalo 9. Među njima su i narodni heroji, a i među njima su i književnici. I mi ćemo to svakako vratiti.
Jutrošnje zasjedanje Haškog tribunala u procesu protiv Radovana Karadžića otkazano je zbog bolesti optuženog. Tribunal ne saopćava podatke o zdravlju optuženih jer to smatra privatnim i povjerljivim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanska policija saopćila je da je najmanje 54 ljudi ubijeno u napadu na šiitsku džamiju u Kabulu, a više od 100 ih je ranjeno. Među žrtvama ima djece i žena. Vjernici su obilježavali blagdan Ašura. Predsjednik Hamid Karzai oštro je osudio napade na vjernike. Američka državna tajnica Hillary Clinton kritizirala je Rusiju zbog parlamentarnih izbora, za koje je rekla da su bili nepošteni. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je kako je zadovoljan sa izbornim rezultatima koje je postigla njegova jedinstvena Rusija, te je negirao bilo kakve prijevare, najavio i promjene u budućoj vladi.
Bude značitelje obnavljenje gospodarstvene dume.
Biće promjena u dumi, to je činjenica. Sljedeća je stepenica nakon izbora predsjednika, formiranje vlade. Kao što sam i do sada isticao, bit će značajnih promjena među članovima vlade.
Kadrovo sastavo samom praviti se.
Ruska policija danas je poslala dodatne snage u Moskvu nakon sinoćnih prosvjeda na kojima je uhapšeno oko 300 ljudi. Na Trijumfalnom trgu Moskvi i danas prosvjedi Putinovih pristaša, ali i opozicije koja traži Rusiju bez Putina. Rumunjski parlament ratificirao je danas sporazum o razmještanju dijelova američkog antiraketnog štita na teritoriju Rumunjske, dan uoči ministarskog sastanka NATO saveza. U Egiptu se nastavlja glasanje u drugom krugu parlamentarnih izbora. U ovom krugu glasaju stanovnici i dva najveća grada u zemlji, Kaira i Aleksandrije. Članovi nove belgijske vlade položili su u kraljevskoj palači zakletvu. Kriza vlade u Belgiji u ponedjeljak uvečer je i formalno okončana, pošto je kralj Albert II. Imenovao lidera valonskih socijalista Elija Di Rupa za novog premijera. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnje vijesti 6. decembra. Tadić ponovio kako očekuje da barikade na sjeveru Kosova budu u cijelosti uklonjene. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća u Europe u Sarajevu pozvao na brže formiranje vlasti u BiH. Hrvatska izborna komisija službeno potvrdila nadmoćnu pobjedu Kukuriku koalicije nad HDZ-om. Više od 50 mrtvih i preko 100 ranjenih u napadima na šiitske vjernike u Afganistanu. Clinton ocijenila da su ruski izbori bili nepošteni, Putin negira izborne prijevare, novi prosvjedi u središtu Moskve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu sa najvažnijim vijestima čućete i nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Tri dana uoči odluke Europske unije o kandidaturi Beograda sve je još neizvjesno i poslije noćešnjeg saopštenja ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije. Beograd posljednjih dana užurbano pokušava da spasi što se spasiti može, praveći, kako je rekao ovih dana rekao, zaokrete koji liče na baletske piruete u dijalogu sa Prištinom i u komunikaciji sa Srbima na barikadama, sve u cilju dobijanja evropske kandidature. Zašto je moguće napraviti pomake u posljednji čas, a nije u redovnom tajmingu? Zašto Srbija sebe dovodi u situaciju da najprije podržava Balbane, a zatim u posljednji čas traži da se uklone? Pitanja su na koje odgovore potražila Branka Mihajlović.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je dan nakon neodređenih zaključaka ministara spoljnih poslova Evropske unije da nema mesta za preterani optimizam po pitanju dobijanja statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Mi smo danas nešto bliže statusu kandidata nego što smo to bili u petak i posle govora gospođe Merkel u Bundestagu, ali očigledno je da će se politika pritisaka nastaviti i to sve do petka. Jer uočljivo je da u ovim zaključcima koji su usvojeni tek negde oko pola dva ujutro, da se namerava tražiti još od Srbije u danima koje dolaze. Naša poruka je jasna, mi smo spremni na sve forme dogovora, u pitanju je i regionalna saradnja, ali ne i po cenu naše državne politike oko Kosova i Metohije.
Predsednik Srbije Boris Tadić je u kabinetskom saopštenju, nakon što je podignuta prva barikada, objavio da je Srbija ispunila uslove i da zaslužuje da dobije kandidaturu. On je međutim dodao da se još ne zna, uprkos svemu učinjenom, da li će Srbija dobiti po njemu zasluženo ili će biti još, kako on kaže, neprihvatljivih uslovljavanja. Dakle, nagoveštava se da Evropa traži još nešto što je umeđu vremenu zaboravljeno, predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima. Nije to novi uslov, to je ono što Brisel traži poodavno i što je Beogradu svojevremeno prenela i nemačka kancelarka Angela Merkel. To potvrđuje i šef pregovaračkog tima Borko Stefanović, danas najavljujući nove razgovore.
Razgovor će biti danas, to je predstavljanje Prištine u regionalnim inicijativama.
Mi se nećemo baviti prognozama kakva će odluka biti 9. decembra i šta je Srbija spremna još da učini u ova tri dana, već pitanjem šta u suštini stoji iza takve neodređene pozicije Beograda. Ono što nije moglo do juče, može sada u 5 do 12. Kakvu to politiku Srbija vodi, da li igra mačke i miše može da funkcioniše u evropskim vodama? Pitali smo Milana Pajevića iz ISAK fonda zašto Srbija sebe, i to ne prvi put, stavlja u poziciju da u poslednji čas tek pod žestokom pretnjom menja svoju politiku koja je dovodila u ćorsokak i nanosila joj velike štete.
Verujte da i ja sam sebe to pitam evo već 11 godina i da nemam jasan odgovor. Ne znam kako je moguće da ljudi u vrhu ne izvuku zaključke i pouke i da zaista uvek dolazimo u takvu situaciju da neko treba da nas ubeđuje, pritiska, uslovljava ili ucenjuje da uradimo nešto što je u našem najdubljem interesu. Jer evo ako uzmemo i pitanje Kosova, čak i da ne postoji Evropska unija uopšte i da mi ne želimo da idemo u Evropsku uniju, svakako je u našem interesu da se normalizuju odnosi između Albanaca i Srba u najširem smislu i da se naravno prevazilaze ti problemi koji nastaju u svakodnevnom životu naših ljudi na Kosovu, ali i na celom Balkanu. To važi i za sve ostale zemlje i nacije koje žive na ovom malom prostoru. Valjda je u interesu svih tih zemalja i svih tih nacija i svih njihovih rukovodstava da normalizuju međusobne odnose.
Današnja politička elita, pre svega Demokratska stranka, ne vodi iskrenu proevropsku politiku, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Uticaj u Srbiji danas imaju antievropski neformalni centri moći kao što su crkva i akademija.
Problem Srbije jeste što ona nije napravila pravi diskontinuitet sa politikom Slobodana Miloševića i što je još uvek na delu politika, recimo, podela Kosova. I, nažalost, naša politička elita nije bila spremna da napravi taj iskorak kako bi pokazala izražavanje novo nastale realnosti u regionu oko nje, pre svega i na Kosovu i u Bosni. Boris Tadić kao predsjednik Srbije u ovom momentu mogao bi odigrati istorijsku ulogu prekidanjem dosadašnje politike i okretanjem ka Evropi. On mora samostalno, vrlo jasno i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti da kaže šta Srbija želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na Kosovu pak premijer i vlada nastavljaju da objašnjavaju značaj postignutog sporazuma o takozvanom integrisanom upravljanju granicama sa Srbijom. Za vlast to predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije, dok opozicija žestoko kritikuje uz tvrdnje da je riječ o koraku unazad i ustupku Srbiji radi dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju. Prištinske reakcije prenosi Amra Zajneli.
Tokom prezentiranja ovog sporazuma pred vladinim kabinetom zamenica premijera i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri i premijer Kosova Hašim Tači sa divljenjem su govorili o sporazumu ističući da on predstavlja pobedu Kosova u dijalogu sa Srbijom. Facetom prilikom izjavio da sporazum predstavlja i veoma važan korak za uspostavljanje vladavine reda i zakona na severu Kosova. Integrisano upravljanje granica kao evropski model garantuje brzo i lako kretanje ljudi i robe, ali istovremeno ovaj sporazum na jedan ili drugi način predstavlja i priznanje i de jure Kosova, odnosno granice od strane Srbije, kazao je on. Kosovski premijer je istakao da će na 6 graničnih prelaza kosovske agencije sprovoditi zakone Kosova, dok će Eulex po njemu nadgledati i pružati podršku kada u pitanju sprovođenje evropskih standarda integrisanog upravljanja granice. Ono što se traži i od svedoka i od garanta ovog međudržavnog sporazuma je njegovo pažljivo praćenje implementacije, a to ćemo zatražiti tokom predstojeći dan od Brisela, ali i od Sjedinjenih Država, kazao je Faci. I šefica pregovaračkog tima Tahiri izjavila da je ključ uspeha tehničkog dijaloga u sprovođenju postignutih sporazuma. Mi smo se svi angažovali kako bismo postigli ove sporazume i pozdravili smo ih, ali njihovo sprovođenje neophodno za postizanje cilja ili uspeha, kazala je ona. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je pak izjavio da će sprovođenje sporazuma zavisiti i od pritiska međunarodne zajednice na Srbiju. Što se naše strane tiče, mi ćemo sprovesti što je postignuto, a što se Srbije tiče, to zavisi od pritiska međunarodne zajednice, kazao je Redžepi. Inače, tokom procesa dijaloga, predsjednik Skupštine Jakub Krasnić je u nekoliko slučajeva okrivio vladu zbog načina na koji pregovara i postiže sporazume. Ovog puta on je izjavio da sporazum nema potrebe da prođe kroz Skupštinu, o čemu je ranije govorio. Međutim, Krasnić je naglasio da je sada potrebna pažnja tokom potpisivanja tehničkog protokola koji će razjasniti detalje sporazuma. Ovi zaključci su kompromis za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije, ali smatram da kada je ovaj sporazum u pitanju, vlada Kosova oko njega neće imati kompromisa, kazao je Krasnići. Sporazumu o integrisanom upravljanju granica snažno se protivi kosovska opozicija koja za sporazum ističe da ne predstavlja priznanje Kosova i njenih granica od strane Srbije, već povratak Kosova nazad u vreme od preproglašenja nezavisnosti. Opozicija smatra da je ovim sporazumom Kosovo učinilo uslugu Srbiji da ispuni potrebne uslove kako bi dobila status kandidata u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treba li više uopšte podsjećati da 14 mjeseci od održanih izbora Bosna i Hercegovina nema novi saziv vijeća ministara? Ove sedmice trebao je biti održan sastanak u Sarajevu, ali je Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, kao domaćin, poručio kako sazivati sastanak neće jer nema približavanja političkih lidera. I dok se čeka na kompromis, Savjet Evropske unije u zaključima usvojenim u ponedjeljak traži što skorije konstituisanje izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a upozorenje iz Brisela priprema je za sastanak ministara vanjskih poslova Unije u petak na kojem će se, između ostalog, raspravljati i o Bosni i Hercegovini. Tema Dženane Karabegović.
Zvaničnici Evropske unije čini se više su zabrinuti za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine nego njeni domaći političari. Još jedan u nizu apela za konstituisanjem izvršne vlasti stigao je iz Vijeća Evropske unije, koje traži hitno provođenje reformi i izražava ozbiljnu zabrinutost jer, kako navode, u Bosni i Hercegovini preovladava kontinuirana politika ćorsokaka. Od BH političara se traži da budu svjesni svoje odgovornosti. Upozorenje iz Brisela koje je stiglo u vidu zaključaka priprema je za sastanak čelnika u petak, na kojem će se između ostalog raspravljati i o Bosni i Hercegovini. Na naše pitanje šta Bosna i Hercegovina može očekivati od briselskog sastanka, Osman Topčagić, ambasador misije BiH pri Evropskoj komisiji, odgovara.
Ne treba očekivati spektakularne ni odluke, ni zaključke, ni akcije. Ovdje je utisak da dok se ne formira vijeće ministara postoji kompletan zastoj i mislim da je zbog toga potreba formiranja vijeća ministara istaknuta na prvo mjesto u prijedlogu ovih zaključaka koji su osvojene jučer.
Evropska unija već mjesecima koristi svaku priliku da podsjeti BH političare kako je za približavanje BiH toj instituciji neophodno formiranje vijeća ministara. Istovremeno pozitivnih signala iz Bosne i Hercegovine prema Uniji kada je ovom pitanju riječ nema. Šta više, neki od političara izjavljuju da zemlji nije potreban novi saziv. Milorad Dodik, lider SNSD-a, jednu takvu poruku uputio je u ponedjeljak.
Važno je da funkcioniše Republika Srpska, a za BiH onako znamo da ne može.
Šta očekivati od političara koji daju ovakve izjave i koji nisu uspjeli postići dogovor o konstituisanju BH vlade tokom 14 mjeseci, a da je bilo sastanaka na tu temu, bilo je. Poznata lica šestorke koja vodi pregovore o formiranju vijeća ministara smjenjivala su se na TV ekranima, a uoči sastanaka su poručivali.
Želim da probamo u četvrtak doći do dogovora o principima i političkom paketu, programskom dogovoru o otkočivanju procesa na euroatlantskom putu, prije svega od domene Europske unije NATO-a.
Ja sam i dalje optimista i ja vjerujem da mi možemo do kraja ovog mjeseca dobiti vijeće ministara.
Nadam se da ćemo doći do dogovora oko kompozicije vijeća ministara, jer će to značiti da smo se dogovorili oko suštine i koncepta ove države.
Putujem s njim zajedno avionom pa ćemo pričati. Ćao.
Izjave koje su davane poslije održanih sastanaka bile su dijametralno suprotne od onih uoči susreta.
Ali mogu samo konstatovati da nismo značajnije približili svoje stavove.
Ova pitanja koja smo razmatrali vjerujem da ćemo u 90% konačno riješiti na sljedećem sastanku.
Bilo kako bilo, niti na jednom od održanih razgovora nije postignut konsenzus, a stavovi BH lidera ostali su isti prije i poslije njihovih održavanja. Sve to je rezultovalo da više niko ni ne spominje nove susrete na kojima bi se govorilo o vijeću ministara, čime i uslovi koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na europskom putu ostaju neispunjeni. Zbog toga su izjave koje domaći zvaničnici daju putujući po Europi neostvarive. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mislim da ćemo mi ipak u ovoj godini, u decembru, predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Mislim da ta aplikacija neće biti odbijena.
Sve ono što BH političari ne ispunjavaju na europskom putu košta njene građane. Novac iz IPA fondova kojeg dobija svaka država koja ispuni uslove i dobije status kandidata za Bosnu i Hercegovinu je misaoni pojam. Elvir Bucalo, dopisnik iz Brisela, o tome kaže.
Onog trenutka kada, iako ikada Bosna i Hercegovina postane zvanično europski kandidat, otvorajući se svih pet linija IPA fondova, što znači sam novac koji je Europska unija namijenila za proces proširenja država koje se žele pridružiti, bit će Bosni i Hercegovina raspolaganje. Gledano iz europskog ugla, posmatrano iz europske logike, ne bi više ništa trebalo za nekoga ko želi dobro sebi i svoje zemlji, svom narodu i narodima od onoga što Europljani nude.
Ako je polovina stanovništva u Bosni i Hercegovini nezaposlena, po kreditnom rejtingu zemlja na nivou Kambodže, Gane i Hondurasa nema stranih ulaganja, vlade i ne ispunjava europske uslove, postavlja se pitanje šta joj može pomoći. Oni koji su odgovorni za takvu sliku zemlje daju odgovor.
Što kažu, pa ništa, Bog i mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A na ovom vam mjestu preporučujemo šta možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici. Šta se krije iz afere sa objavljivanjem falsifikovanih telefonskih listinga i uplitanjem crnogorskog premijera i šefa diplomatije uz ime odbjeglog narkobossa.
Na osnovu izjave specijalnog tužioca Đorđine Ivanović, koja je saopštila da je nesporno utvrđeno da nije bilo komunikacije između premijera Lukšića i ministra Roćena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem i stava da objavljeni listinzi potiču iz uprave policije, a da su naknadno dopisani i manipulisani poslati medijima, otvoreno je niz pitanja o tome koje je iz uprave policije manipulisao listingom Šarićevih poziva, koje su sve institucije bile u posjedu tih listinga, kakvi se interesi prelamaju preko objavljivanja lažnog listinga i da li je Šarić praćen 2008. godine, a potom nestao nakon zapljene kokaina u akciji Balkanski ratnik. Afera listing je ozbiljan pokušaj diskreditacije državnog vrha. Povezivanje premijera i vodećeg ministra sa kriminogenim grupama ne treba posmatrati potpuno izvan konteksta namjere da se kompromituje pregovaračka pozicija zemlje o kojoj Brisel treba da se izjasni, kaže Aleksandar Zeković, član Savjeta za kontrolu rada policije, koji vjeruje da tužilaštvo preuzima radnje na identifikaciji autora falsifikata i onih koji su zloupotrijebili službeni položaj.
Poslušajte kako režimski mediji u Republici Srpskoj plaše građane navodnim vehabijskim uporištima po entitetu.
Novoselije i Vrbanja kod Banja Luke, Kozarac, Čarakovo, Hambarine kod Prijedora, Kamenice kod Teslića, Konjević polje kod Bratunca, samo su neka od mjesta koja se u izvještaju MUPA Republike Srpske spominju kao uporišta vehabijskog pokreta. Izvještaj je, kako pišu banjalučki mediji, zapravo odgovor na jedno poslaničko pitanje u entitetskom parlamentu, a u njemu se govori o permanentnom i učestalom djelovanju vehabija na području Republike Srpske. U tom dokumentu kaže se još da pripadnici vehabijskog pokreta pod izgovorom bavljenja lovom i pčelarstvom vrše obuku rukovanja vatrenim oružjem. Povratnici u mjesta koja se spominju u izvještaju MUP-a Republike Srpske su uplašeni i uznemireni. Izvršni direktor komiteta Branko Todorović podsjeća da su se slični izvještaji namijenjeni dnevno političkoj upotrebi i podizanju netrpeljivosti, prvenstveno prema povratnicima, pojavljivali i ranije.
Čini mi se da Ministarstvo unutarnjih poslova ovakvim kvazi izvještajima utiče upravo na stvaranje nesigurnosti, postiče međuetničku, međureligijsku netoleranciju i jednostavno rečeno krši ljudska prava, prije svega rekao bih povratnika.
Povodom izvještaja MUP-a Republike Srpske oglasio se i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa opštenjem u kojem se kaže da izvještaj predstavlja sraman, odvratan i opasan čin koji mora naići na odlučnu osudu svih domaćih i međunarodnih političkih predstavnika. Islamska zajednica u BiH informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske shvata kao ozbiljnu prijetnju i pripremu za novi genocid i progon Bošnjaka muslimana, navodi se u saopštenju. Da su povratnici duboko uznemireni izvještajem, potvrđuje i Sudbin Musić.
Mi se bojimo epiloga ovog svega, mi smo karakterisani kolektivno sada kao vehabije, oni izvještaj je manjkav, tamo nema prozvanog nikoga imenom i prezimenom, nek su prozvane kompletne povratničke mjesne stanice i to one sa malo većim brojem povratnika.
Neredi na bosansko-hercegovačkim stadionima uzimaju sve više maha. Sukobi navijača, najčešće iz različitih etničkih skupina, potvrđuju da su sportski tereni postali bojište na kojem se nastavljaju sukobi.
Navijački neredi nisu nikakav izuzetak BH društvene zbilje, već logičan nastavak onoga što se govori i zastupa na političkoj, društvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Problem huliganstva tretiran je zakonom o sprječavanju nasilja na sportskim terenima u Republici Srpskoj i dijelu federacije. Zbog nepostojanja zakonskih propisa, ali i neodgovornosti sportskih saveza i klubova, neredi navijača sve češće obilježavaju sportska takmičenja u državi. Pored nastradalih te često velikih materijalnih šteta, to narušava ugled Bosne i Hercegovine u Evropi i svijetu.
Sve poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slijedi još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio kako očekuje da barikade na sjeveru Kosova budu u cijelosti uklonjene. Borko Stefanović najavio nastavak razgovora o predstavljanju Prištine na regionalnim forumima, a koje neće značiti priznanje nezavisnosti Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio na zasjedanju vlade u Prištini da će na svih 6 prijelaza sa Srbijom provoditi se kosovski zakoni. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Sarajevu pozvao na hitno formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Hrvatska izborna komisija potvrdila nadmoćnu pobjedu Kukuriku koalicije nad HDZ-om. U Dubrovniku obilježena 20. godišnjica napada JNA i srpskih i crnogorskih rezervista na staru gradsku jezgru. Obrana haškog optuženika, bivšeg pomoćnika načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Franka Simatovića, ponovno je zatražila da bude privremeno pušten na slobodu tokom zimske pauze. Jutrošnje zasjedanje Haškog tribunala u procesu protiv Radovana Karadžića otkazano je zbog bolesti optuženog. Više od 50 mrtvih i preko 100 ranjenih u napadima na šiitske vjernike u Afganistanu. Američka državna tajnica Hillary Clinton ocijenila da su ruski izbori bili nepošteni. Ruski premijer Vladimir Putin negira izborne prevare. Novi prosvjedi u Moskvi. Belgijska vlada položila zakletvu pred kraljem Albertom II. Čime je okončano najduže razdoblje bez vlade u ovoj zemlji, punih 18 mjeseci ili 541 dana. Rumunski parlament ratificirao sporazum o smještanju djelovanja američkog antiraketnog štita na teritoriju Rumunjske, dan uoči ministarskog sastanka NATO saveza.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uz još jedno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.